jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 19. januar. Vučić i Erdogan poručili očuvanje mira na Zapadnom Balkanu ključno. Ana Brnabić izjavila da je projekat Rio Tinto za nju gotov. Premijer Crne Gore nazvao predlog formiranja manjinske vlade prevarom. Američke telekom kompanije AT&T i Verizon pristale na odlaganje aktivacije 5G mreža pod pritiskom avioprevoznika. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 4 stepena, oblačno sa sunčanim intervalima. U emisiji ćemo čuti priču o tome kako naftna industrija Srbije ne može da uzima kredite od zapadnih banaka zbog sankcija Evropske unije i Sjedinjenih država prema ruskom Gazprom njeftu. Šta je još veći problem, govori Igor Novaković iz ISAC fonda.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Turske i Srbije Recep Erdogan i Aleksandar Vučić ocenili su sinoć u Ankari da je očuvanje mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu od ključnog značaja. Na zajedničkoj konferenciji za novinare posle sastanka dva lidera i sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske, Erdogan je rekao da je imperativ da se sve strane suzdrže od preduzimanja koraka koji štete teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Vučić je kazao da je očuvanje mira i stabilnosti na Balkanu od najveće važnosti i za Srbiju i za Tursku. Erdogan je najavio da je sa Vučićem postigao dogovor da se posle izbora u Srbiji 3. aprila organizuje zajednički sastanak sa svim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila juče da je u ovom trenutku za nju projekat eksploatacije litijuma u Srbiji Jadar gotov. Kada su završili prethodnu studiju izvodljivosti 2020. godine, bila sam u Loznici, ali nisam dobila ni jedno pitanje o zaštiti životne sredine. Nikakav negativan komentar o Rio Tintu. Sada ih čujem i mi ćemo to usvojiti, rekla je Brnabić u Beogradu na konferenciji za novinare povodom početka projekta Evropska unija za zelenu agendu u Srbiji. Kompanija Rio Sava Exploration, ćerka firme međunarodne korporacije Rio Tinto u Srbiji, saopštila juče da je zbog kašnjenja u dobijanju odobrenja za eksploataciono polje revidirala dinamiku realizacije projekta Jadar. Očekuje se da prva komercijalna proizvodnja bude najranije 2027. godine, navedeno je u saopštenju kompanije. Prvobitni plan je podrazumevao godinu dana raniji rok. Srbija treba da gradi nuklearnu elektranu kako bi obezbedila stabilno snabdevanje električnom energijom, izjavio juče ministar u vladi Srbije Nenad Popović. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović rekao je na međunarodnom samitu o nuklearnim tehnologijama u Dubaju da je nuklearna energija najpouzdaniji, najjeftiniji i najčistiji izvor energije. U Srbiji od 1989. godine na snazi moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana. A podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja naftne industrije Srbije za 2020. godinu govore da ova kompanija 8. godinu za redom ne može da uzima kredite od zapadnih banaka usled sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država prema ruskom Gazprom njeftu, koji je većinski vlasnik nekadašnjeg srpskog giganta. Detalje donosi Mila Đurđević.
Sankcije koje su Rusiji 2014. uvela Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim, a kojim su obuhvaćene ruske energetske kompanije, uticale su na poslovanje naftne industrije Srbije, koja je od 2008. u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta. Poslovni izveštaji NIS-a navode da je kompanija od polovine septembra 2014. izložena riziku ograničenih mogućnosti eksternog finansiranja zbog uvođenja sektorskih sankcija od strane Evropske unije i Sjedinjenih Država prema najvećim energetskim kompanijama u ruskom vlasništvu, kao i njihovim zavisnim društvima osnovanim van Evropske unije. Zbog toga je, kako se navodi u izveštaju, NIS bio prinuđen da pregovara i ugovara kredite sa srpskim, ruskim i arapskim bankama.
U cilju pribavljanja neophodnih finansijskih sredstava za naredni period, društvo je u toku prethodne dve godine, 2019. i 2020. pregovaralo, ugovorilo preko 700 miliona evra novih kreditnih linija sa srpskim, ruskim i arapskim bankama za finansiranje neograničenih namena.
navodi se u izveštaju. Dodaje se i da su indirektne posledice sankcija potencijalne nemogućnosti nabavke materijala, opreme i usluga od inostranih dobavljača. U naftnoj industriji Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da su se zbog sankcija susreli sa ograničenjima.
Kada je konkretno reč o sankcijama, od njihovog uvođenja 2014. godine NIS se susreće sa ograničenjima koja se odnose na dugoročno finansiranje na rok duži od 30 dana.
Situaciji su se, kako kažu, prilagodili tako što su saradnju proširili na banke van Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednosne poslove Isaac Fond ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je u kontekstu sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država prema Gazprom njeftu za NIS od kredita ozbiljniji problem nabavka opreme.
Mnogo ozbiljnija stvar je tu svakako nabavka opreme i delova, pošto to je ne samo da je problem za NIS kao takav, već je problem i za sam Gazprom. Naime, nabavka tehnologije je ključna stvar za uspešnu eksploataciju energenata u Rusiji. Isto to se odnosi i ovde na NIS.
NIS u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa u Srbiji, a poslednjih godina NIS je jedini odgovoran i za uvoz nafte na srpsko tržište. Srbija je 2008. prodala 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS ruskoj kompaniji Gazprom njeft bez tendera za 400 miliona evra u okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, što je tada naišlo na kritike stručne javnosti, pre svega zbog niske cene po kojoj je Rusiji prodat domaći naftni gigant. Srbija, iako kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, do sada nije uskladila svoju spoljnu politiku sa blokom i nije uvela sankcije Rusiji. Istovremeno, u sektoru energetike u potpunosti zavisi od Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Pandemija COVID-19 daleko je od kraja, rekao je juče šef Svetske zdravstvene organizacije, upozoravajući na narativ da je omikron varijanta koja se brzo širi bez rizika vrlo opasan. U Srbiji je juče prema zvaničnim podacima Ministarstva zdravlja registrovano 18.006 slučajeva zaraze koronavirusom, a od posledice infekcije preminulo je 26 ljudi. Po zvaničnoj državnoj statistici to je najveći broj zaraženih u 24 sata od početka epidemije COVID-19 u Srbiji. Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi po svetu velikom brzinom, a jedna dečija bolnica u Sjedinjenim Državama prijavila je drastičan porast slučajeva kod dece. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko globalne inicijative COVAX do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. Više u nedeljnom COVID pregledu koje je pripremila Gordana Ćosić.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi brzo širom sveta. Francuska je prijavila preko 300.000 novih infekcija dnevno, 5 uzastopnih dana, a i Japan se približava najvećem dnevnom porastu od početka pandemije. U Rusiji, prema zvaničnim podacima, ukupan broj slučajeva koronavirusa sada iznosi preko 10,7 miliona, sa više od 320.000 smrtnih slučajeva. Stručnjaci veruju da je stvarni broj mrtvih mnogo veći. U Sjedinjenim Državama ukupan kumulativan broj potvrđenih slučajeva COVID-19 šest puta je veći nego u Rusiji i premašio je 65 miliona 15. januara, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Jedna američka dečija bolnica saopštila je da je zabeležila ogroman porast slučajeva COVID-a kod dece. Medicinsko osoblje u dečijoj bolnici u Augusti u Georgiji reklo je da su službe preplavljene brojem novih slučajeva, iako ističu da je većina infekcija blaga.
To su ogromne klinike i odeljenja za hitne slučajeve, sa porastom broja dece koja dolaze sa temperaturom i bolovima u grlu. I to je prosto veliki broj poseta. Srećom, infekcije su blage i nismo videli veći broj dece kojoj je potrebna hospitalizacija. Ali prema brojevima smo iznad naših prethodnih rekorda sa Delta sojem, za decu kojoj je potrebna hospitalizacija radi lečenja.
rekao je dr. Jacob Eichenberger sa dečje klinike u Georgiji. Hannah Mills, jedna od majki čije se dete u toj klinici leči, rekla je da joj je lakše što se njena tromesečna beba sada oporavlja.
Jedan od naših najvećih strahova kada sam bila trudna sa njim, a znajući koliko je COVID opasan, bio je da se ne zarazi COVID-om. Zbog svih nepoznanica o tome i neznanja šta očekivati i slušanje svih priča o tome koliko je ljudima sa COVID-om loše i kako ljudi umiru. Samo mi je drago da nije tako loše sa njim i mislim da to ima mnogo veze sa nama, jer smo potpuno vakcinisani i što sam se vakcinisala dok sam bila trudna sa njim.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je inicijativa COVAX koju ona vodi do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. COVAX je pokrenut u aprilu 2020. i zajedno ga vode Svetska zdravstvena organizacija i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju. Cilj mu je da obezbedi jednak pristup tretmanima i vakcinama protiv COVID-a u sve zemlje članice, njih trenutno 189. Svetska zdravstvena organizacija je osudila gomilanje vakcina od strane bogatijih zemalja tokom pandemije i također je kritikovala zemlje zbog pokretanja kampanja za jačanje ekonomija, dok pojedine siromašnije zemlje tek treba da vakcinišu zdravstvene radnike na prvoj liniji odbrane. Svetska zdravstvena organizacija kaže da 36 država članica i dalje ima stopu vakcinacije manju od 10%, a 88 država članica ima stopu manju od 40%. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Američki državni sekretar Antony Blinken sleteo je danas u Kijev u znak podrške usred sve većeg straha da bi ruska invazija na Ukrajinu mogla biti neizbežna. Blinken će razgovarati sa predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim pre nego što se sastane sa britanskim, francuskim i nemačkim kolegama u Berlinu. U petak će se u Ženevi sastati sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim. Diplomatska turneja usledila je posle neuspešnih razgovora između Moskve i zapadnih zemalja prošle nedelje, a zvaničnici State Departmenta kažu da će Blinken nastojati da pojača posvećenost Sjedinjenih Država suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine tokom sastanka sa predsjednikom Zelenskim. Masovni ubica Andreas Breivik uputio je nacistički pozdrav kada je juče ušao u sud na ročište za uslovnu kaznu, na kojem će se odlučivati trebali da bude pušten nakon što je proveo više od decenije u zatvoru. Breivik, krajnje desni ekstremista, ubio je 77 ljudi u najgorem mirnodopskom zločinu u Norveškoj u julu 2011. godine. Ubio je 8 ljudi automobilom u Oslu, a zatim 69 većinom tinejdžera u kampu za mlade Norveške radničke partije na ostravu Utoja. Breivik, koji sada ima 42 godine, služi maksimalnu kaznu zatvora od 21 godinu, koja se može produžiti na neodređeno vreme ako se osoba smatra kontinuiranom prednjom društvu. A kompanija Microsoft najavila je da kupuje Activision Blizzard, koja je napravila igrice poput Call of Duty, Candy Crush i World of Warcraft za 68,7 milijardi dolara u najvećoj kupovini u istoriji industrije igrica. Ovo je najveća investicija Microsofta ikada, a ojačat će njihovu snagu u rastućem tržištu video igrica. Očekuje se da će sporazum u kupovini biti završen do 2023. godine. Kompanija Activision Blizzard ima više od 10.000 zaposlenih širom sveta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predstavnici najvećih američkih avioprevoznika tražili su da se ograniči uvođenje novih usluga 5G tehnologije u blizini aerodroma, upozoravajući da bi tehnologija bržeg bežičnog interneta mogla da omete uređaje na avionima, što bi izazvalo haos u vazduhoplovnom saobraćaju i dodatno poremetilo lance snabdevanja, pišu svetski mediji. Najveće američke aviokompanije upozorile su u ponedeljak 17. januara da uvođenje 5G telekomunikacionih usluga preti da prizemlje avionske letove širom Sjedinjenih Američkih Država i pozvale vladine agencije da intervenišu kako bi se izbjegao haos, ukazuje Financial Times. Airlines for America, grupa koja zastupa aviokompanije, navela je da će šteta od uvođenja 5G tehnologije planiranog za sredu 19. januar biti mnogo veća nego što se ranije očekivalo, navodeći da nova tehnologija može omesti osjetljivu opremu koju avioni koriste za poletanje i sletanje. Pismo s pozivom administraciji Joe Bidena da blokira aktiviranje 5G na tornjevima u krugu od 2 milje, što je oko 3,2 km od aerodroma, potpisali su najveće američke putne aviokompanije, kao i kargo prevoznici dve najveće kompanije za isporuke, UPS i FedEx. Prema američkom regulatoru Federalnoj upravi za avijaciju, 5G usluge planirane u Sjedinjenim Državama razlikuju se na nekoliko načina od onih u drugim zemljama, uključujući korišćenje frekvencija bližih onima koje koristi oprema u avionima i na višim nivoima snage. Predstavnici industrije aviosaobraćaja su, kako piše list, neobično oštrim rečima u pismu ministru saobraćaja Pitu Buttigiegu i drugim najvišim zvaničnicima ukazali da bi planovi telekomunikacionih operatera Verizona i AT&T-a mogli da povećaju poremeće u globalnoj transportnoj mreži koji su već podstakli inflaciju. Federalna uprava za avijaciju je navela da se neće protiviti uvođenju nove tehnologije pošto su Verizon i AT&T obećali da će rešiti probleme u vezi sa bezbednošću, smanjenjem snage na 5G predajnicima u blizini aerodroma. Šefovi aviokompanija su međutim u pismu naveli da su ih proizvođači aviona obavestili da mere koje su obećali Verizon i AT&T nisu dovoljne da spreče ometanje senzora aviona i tražili da se 5G tehnologija ne aktivira u krugu od 2 milje od 50 velikih aerodroma. AT&T i Verizon su planirali da uvedu bržu tehnologiju bežičnog interneta još početkom decembra, ali je plan naišao na prepreke pošto su regulatori naveli da će morati da uvedu ograničenja letova kako bi se zaštitio vazdušni saobraćaj od C-band frekvencija koji će prenositi uslugu 5G, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti nadležne za vazdušnu bezbednost navele su da signali u C-band frekvenciji mogu zbuniti radarske altimetre koji se koriste za određivanje visine aviona, potencijalno odbacujući podatke s tih uređaja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 19. januar. Vučić i Erdogan poručili očuvanje mira na Zapadnom Balkanu ključno. Ana Brnabić izjavila da je projekat Rio Tinto za nju gotov. Premijer Crne Gore nazvao predlog formiranja manjinske vlade prevarom. Američke kompanije AT&T i Verizon pristale na odlaganje aktivacije 5G mreža pod pritiskom avioprevoznika. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 4 stepena, oblačno sa sunčanim intervalima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na region. 11-mesečnoj bebi iz Gračanice kod Prištine je pogoršano zdravstveno stanje zbog nesavesnog lečenja pedijatra iz lokalnog doma zdravlja, tvrde roditelji Fadilj i Merita Zećiri. Oni dolaze iz redova romske zajednice koja čini oko 10% stanovništva u Gračanici, opštini na centralnom Kosovu. Iz Prištine Sandra Cvetković.
Merita i Fadilj Zećiri su 18. januara javno izrazili svoje nezadovoljstvo ispred doma zdravlja u Gračanici zbog neadekvatnog prijema njihovog sina od strane pedijatra Ivana Lukića. Objašnjavaju da im je dete pre 3 meseca dobilo blagi osip po telu kada su i zatražili pomoć lekara Lukića, te da im je on tada prepisao terapiju koja je tada bebi od 8 meseci drastično pogoršala zdravstveno stanje. Na fotografijama koje su javno pokazali vidi se crvenilo i rane po čitavom telu deteta. Kada su ponovo otišli kod pedijatra Lukića, on ih je izbacio iz ordinacije. Kažu da ni sami ne znaju zašto je tako postupio, ali traže pravdu za svaku prolivenu suzu njihovog sina. Merita Zećiri tvrdi i da joj je dete za 3 meseca izgubilo 6 kilograma.
Neću, kaže, da progledam dete. Kaže supru da imam da idem da te prijavim. Kaže, idite slobodno me prijavite. Slobodno, kaže, idite me prijavite.
Dom zdravlja u Gračanici funkcioniše u sistemu Srbije kao i druge zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu. Fadil Zećiri kaže da se u nekoliko navrata obraćao rukovodstvu doma zdravlja u Gračanici, ali da nije dobio nikakav odgovor, pa je na kraju pokrenuo i sudski postupak protiv doktora Lukića. Napominje da je u zdravstvenom kartonu doktor Lukić napisao da su roditelji odbili lečenje, iako ih je, kako ponavlja, izbacio iz ordinacije.
Znači, ste imamo manjinu, znači, mi smo Romi, nemamo državu, pa je postigli, znači, nema veze, znači.
U međuvremenu su od drugog lekara iz doma zdravlja u Gračanici dobili uput za dalje lečenje u zdravstveni centar u Severnoj Mitrovici, opštini sa srpskom većinom na severu Kosova. Nadaju se da će njihovo dete na kraju biti izlečeno. Pedijatar u Domu zdravlja Gračanica Ivan Lukić nije želao da govori za medije u slučaju deteta Merite i Fadilja Zećiriji. Sa druge strane, doktorka Doma zdravlja u Gračanici Mirjana Dimitrijević je potvrdila da je dobila žalbu na pedijatra Lukića u decembru prošle godine i dodaje da će biti preduzete sve mere ukoliko je došlo do nesavesnog lečenja deteta. Ona tvrdi da u Domu zdravlja u Gračanici svi pacijenti imaju jednaki tretman bez obzira na nacionalnu, versku ili rasnu pripadnost.
To ne može niko da kaže da su naši sugrađani romske nacionalnosti diskriminisani po bilo kom osnovu, znači svi dobiju istu zdravstvenu zaštitu.
Romska zajednica na Kosovu je ustavno priznata manjinska zajednica. Imaju i zagarantovano mesto u Skupštini Kosova. Na osnovu poslednjeg popisa stanovništva na Kosovu, Romi, Aškalije i Egipćani čine oko 2% od ukupnog broja građana. U jednom izveštaju misije OEBS-a na Kosovu iz 2020. godine o položaju romske zajednice po opštinama navodi se da Romi u Gračanici imaju pristup zdravstvenim ustanovama i da su žene i muškarci ravnopravni korisnici zdravstvene zaštite. Ipak nije precizirano kako se lekari odnose prema ovoj manjinskoj zajednici, već se samo kaže da se medicinske ustanove nalaze na pristupačnoj udaljenosti u Gračanici i drugim područjima na kojima žive pripadnici Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić suprotstavio se sinoć najavi formiranja manjinske vlade i nazvao taj projekat prevarom. Manjinsku vladu je predložio potpredsjednik Krivokapićeve vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Postoje samo dva rješenja za izlaz iz turbulentne situacije. Jedan je unapređenje postojeće vlade, a najpošteniji način su vanredni parlamentarni izbori koji bi se održali u maju zajedno sa lokalnim, rekao je Krivokapić na vanrednoj konferenciji za novinare. Abazović je u ponedjeljak 17. januara iznao predlog koji podrazumeva da buduću manjinsku vladu čini deo stranaka sadašnje vlasti i opozicije, ali ne i najveći poslanički klubovi okupljeni oko vladajućeg Demokratskog fronta i opozicione Demokratske partije socijalista. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića saopštilo je da će podržati svaku inicijativu koja će dovesti do smene sadašnjeg rukovodstva vlade Crne Gore. Najviše nacionalističkih provokacija i napada od smene vlasti u Crnoj Gori se desilo u Pljevljima, što održavaju i nacionalistički grafiti, među kojima su i oni sa likom osuđenog ratnog zločinca, Ratka Mladića. Slušamo više u priči Jasne Vukićević.
Kod nekih pljevljaka su se vratili strahovi 90-ih, jer su se posljednjih par godina vratili u to ratno vrijeme koje su mnogi bili potisnuli, kaže dugogodišnja građanska i mirovna aktivistkinja iz tog grada Sabina Talović.
Da, etnička distanca postoji i ono što mene nervira i kao građanku i kao aktivistkinju jeste što smo se mi navikli i na etničku distancu, navikli i na incidente. Nekako smo se protekli 30 godina navikli na to.
Talović smatra i da je, kako kaže, zamjena vlasti pokazala da međunacionalne tenzije nisu splasnule.
Zamjena vlasti, pošto ja mislim da se nije dogodila neka velika promjena, nego prosto zamjena u nekom dijelu, je samo to pogoršala, nekako to samo iznijela na veću vidljivost, jer su prosto se sad razigrali oni najgori, mislim i u Crnoj Gori i u Pljevljima pogotovo.
U Pljevljima su učestali incidenti i napadi na nacionalnoj i vjerskoj osnovi od kada su na parlamentarnim izborima avgusta 2020. vlast osvojili zajedno Prosrpski demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Među incidentima je i fizički napad na Sabinu Talović i njenog sugrađanina Belisa Pojatića od strane Zorislava Lekovića, samozvanog četnika i propagatora četničke ideologije.
Nije to uopšte izolovan incident. Jako loše se osjećam kad moram da govorim o stranama, a strane definitivno postoje. Neki ljudi s jedne strane su demokratiju shvatili na način da mogu da vrijeđaju, psuju, prijete, siju strah, siju mržnju, siju nacionalizam i fašizam. Drugi su naučili da se sklanjaju, da se boje.
Lokalnu vlast u Pljevljima čini koalicija DPS-a, SDA i Bošnjačke stranke. Predsjedniku opštine Igoru Goluboviću iz DPS-a su koalicioni partneri ovih dana povukli podršku, što je najavila i njegova partija zbog izjave o nacionalističkim grafitima u tom gradu, kada je kazao, citat, da oni neće biti prekrečeni, te da predstavljaju jedno od urbanih obilježja gradova. Golubović kaže da njegova izjava nije vjerodostojno prenijeta.
Onako kako to je interpretirano, ja ne bih trebao da pod na temu Ratka Mladića, temu grafita, temu veličanja nacionalizma, ja ne bih trebao da podnesem ostavku kojem neko smijenio, bih trebao da završim u ludici, samo kad bi to pomislio, ne izjavljivo.
Golubović dodaje da će biti uklonjeni svi grafiti koji odražavaju nacionalnu i vjersku mržnju, te ocjenjuje da je frustrirajuće kada se o Pljevljima govori kao o sredini u kojoj je suživot nemoguć. S druge strane, Adel Omeragić iz Bošnjačke stranke smatra da je u posljednjih godinu i po dana u Pljevljima narušen građanski koncept društva.
Pljevlja su iz vizure bošnjačkog stanovništva koje tamo živi postale grad gdje je prosto Bošnjacima zaista postalo teško da funkcionišu jer su postali target i meta napada na nacionalnoj osnovi.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Salvadoro Andres Palaez bio je pripadnik španskog bataljona UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini 93. i 94. godine. Na Facebook stranici je objavio fotografiju na kojoj se kao vojnik pre 28 godina slikao sa dečacima u Mostaru. Želeo je da mu se jave, a nakon nekoliko dana od objave to se i desilo. Na proleće Salvadoro dolazi sa suprugom u Mostar kako bi se susreo sa nekadašnjim dečacima, danas muškarcima u četvrtoj deceniji života. Više u priči Dženane Karabegović.
Haris Behram imao je 8 godina kada je upoznao španskog vojnika UNPROFOR-a u ratnom Mostaru. Salvadoro Andres Pelaez 2 godine je boravio u tom gradu, vrlo često u blizini transportera pored kojeg se Haris igrao sa djecom. Salvadoro je na Facebooku objavio fotografije sa njima u želji da mu se nakon skoro 30 godina jave. Haris je jedan od dječaka koji mu je poziv uzvratio. Kaže da se sjeća kako je transporter uvijek bio u blizini njegove zgrade, jer je jedino na tom mjestu bilo koliko toliko sigurno da ga ne može pogoditi granata sa druge strane rijeke Neretve.
Tu smo mi živjeli više njih od nas dan, tako da smo se dole igrali oko ti tamo transportera, prodali je tu koliko 2 godine. Naš radijus skretanja je bio 200 metara 2 godine. To je sad na nekome, kažeš, neće pa u zatvoru ste bio normalno.
Salvadoro Andres Pelaez u Mostar je došao u jesen 1993. A scene opsade, kako kaže za naš radio, neće nikada zaboraviti.
We've been driving, you know, in the middle of the old town with all APC.
Vozili smo se u oklopnjaku kroz stari grad, brže od 90 km na sat, veoma brzo. Parkirali smo i otvorio sam vrata. Prvo što sam ugledao bila su djeca. Mnogo djece oko nas koja su tražila hranu i slatkiše. Tražili su olovku i papir, pitali odakle smo. Zapitao sam se, za Boga, šta se ovdje događa? Da li je ovdje rat ili dječje igralište?
Godinama je priča pokušao stupiti u kontakt sa djecom, ali bezuspješno. Prije godinu dana na Facebooku se pridružio grupi Bosnian Veterans, u kojoj je objavio fotografije ratnog Mostara i dječaka za kojima je tragao. Objava je urodila plodom, a prošle sedmice je stupio u kontakt sa njima.
Iznenadilo me kad su mi prije 7 dana ljudi počeli slati poruke. Svi su pokušali pomoći da pronađemo dječake. Bio sam veoma sretan jer su živi. Kad sam napustio grad 1994. godine, mislio sam o tome kako će preživjeti, kako će odrastati. Mnogo pitanja sam imao u glavi, tako da je sada moj prvi utisak bio, wow, vi ste sada veliki dečki.
Ove godine, kaže sa suprugom, planira doći i u Bosnu i Hercegovinu. Mostar je inače tokom troipogodišnjeg rata bio poprište sukoba. Rijeka Neretva razdvajala je istočni i zapadni dio grada, u kome su bile dvije različite vojske. Sa jedne strane armija BiH, a sa druge Hrvatsko vijeće obrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 19. januar. Vučić i Erdogan poručili očuvanje mira na Zapadnom Balkanu ključno. Ana Brnabić izjavila da je projekat Rio Tinto za nju gotov. Premijer Crne Gore nazvao prijedlog formiranja manjinske vlade prevarom. Američke telekom kompanije AT&T i Verizon pristale na odlaganje aktivacije 5G mreža pod pritiskom avioprevoznika. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 4 stepena, oblačno sa sunčanim intervalima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 19. januar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan.